Ардақты ағай, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай мен
Талғат Дүйсенбек екендігін тағы да естеріңізге салып өтейік. Сонымен бағдарлама барысында қандай тақырыптар беріледі?
Мектеп бағдарламасына дінтану негіздері пәні енгізілетін болады деп Білім министрлігі хабарлап отыр.
Қазақстанның жоғары оқу орнының ешбірі халықаралық аккредитациядан өте алмағанына не себеп дегенде хабар берілетін болады.
Қазақтың ұлы ойшылы ақыны Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздер тыңдайсыздар.
Сонымен қатар өмір иірімдер айдарының бүгінгі кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышевамен сұхбат тыңдалайсыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сонымен хабарларымызды жалғастыра отырсақ, Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативтік курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада Білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұдан бұрын бұл пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылса, биылдан бастап ол елдің барлық мектептеріндегі жоғарғы сынып оқушылары үшін міндетті пәнге жатқызылады деп хабарланды.
Кейбір бақылаушылардың пікірінше, оқушы балаларға түрлі дін туралы дәріс беретін сауатты дін танушы мұғалімдерді табу қиын болады. Ал Білім министрлігінің мәліметінше, дін тану сабағын арнайы дәрістерден өткен атеизм мамандары оқытады. Бұл туралы толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Білім министрлігінің өкілдері айтып өткендей, Қазақстан зайырлы мемлекет, сондықтан әр азамат оның ішінде балалар да қай дінді таңдаймын десе де өз еркі, немесе мүлде дінге берілмеймін десе де болады. Сондықтан министрліктің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабековтың сөзінше, дінтану пәні ерекше дінді немесе ағымды бөліп жарып қарамайды.
Факультативтік курс ол кәдімгі медреседегідей емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. Қазір діни мағынасы жоқ, ол бүкіл жағы осы дін жөніндегі жағы ақпарат береді, қандай діндер бар, қандай ағым бар.
Кейбір бақылаушылардың пікірінше, онсыз да мұғалім тапшылығын сезініп отырған Қазақстанда сауатты дін танушы мұғалімдерді жалдау қиын болады. Ал Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабековтың мәліметінше, дін тануды атеистер үйретпек.
Бізде культурологтар бар, атеизм жағы мамандар бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті. Жалпы оның қажеттілігі ол негізі діннің тарихымен, мәдениетпен таныстырады олды. Ол кәдімгі үлкен білім саласы, оны қалдырып, балаларды қараң қалдыруға болмайды. Ол басқа сырттағы бір жерден білім алмау керек, тура өзіміз қайта көрсетіп, айтып, бәрін жеткізуіміз керек балаларға.
Бұған дейін мұсылмандардың бас діни басқармасына ұл-қыздарын балалар үйіне берген ата-аналар шағымданып келген. Олардың айтуынша жетім және тастанды балаларға өздерін құдай куәгерлері атайтын сектанттар діни сабақтарды күшпен оқытады екен. Тіпті елдің барлық аймақтарында прокурорлық тексеру жүргізілді. Прокуратура мәліметінше Қарағанды облысының Теміртау қаласының Сион балалар үйінде таңертеңнен кешке дейін Библияны оқыту мақсатқа қойылған. Кітапханаларын қарағанда тек қана діни нанымды уағыздайтын кітаптардың бар екендігі анықталған. Алматыдағы Православ шіркеуінің протоиерейі Анатолий Измеровтың мәліметінше, балалар үйіндегі жеткіншектерге діни сабақты мұсылмандар да христиандар да емес, тек батыстан келген сектанттар жүргізеді. Прокуратура дерегінше Астана қаласында Соловей балалар үйінде таңғы сағат 7-ден жатырға дейін басқа да христиан діндерін уағыздау басты міндетке қойылған. Қазір бұл үй жабылды. Бірақ Қазақстан астанасында Света Чатты балалар үйінде әр ұлттан шыққан кәмелетке толмаған 38 жетім балаға таңертеңнен кешке дейін тек евангелик христиан баптистерінің діни сауаты күшпен оқытылады деген ақпарат таратылды. Светаш балалар үйінің қамқоршысы Лилия Соловьеваның мәліметінше, оларға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы демеушілік етеді. Ол балалардың ас бөлмесінде, ойын бөлмесінде, жатар бөлмесінде икона тұрғандығын мойындады. Маған ұлт негіз емес, балалардың басқа діннен екендігі маңызды емес. Мен анасы болып тұрып басқа дінді таңда деп қалай айтамын? Өскен соң қалайтын болса, өзге дінге ауысады, дейді Лилия Соловьева.
Как я, мать, скажу, иди туда другую веру выбирай. Он вырастет, если он посчитает, что это не нужная вера, что я неправильно, пойдет другую веру.
Журналистер осы үйдің тәрбиеленушісі Әзірбайжан ұлтының өкілі Райхан Меркеш қызынан сені күштеп құдайға жалбарындыра ма деген сұрақ қойды. Ол жоқ деп жауап берді, бірақ оның сөзінше ол мұсылман болса да үйде шоқынып шіркеуге барады.
Домын мәлімсі, ифтарға қойдым.
Балалар үйінің жанында тұратын көршілері Мәулет Ахмағанбетовтың сөзінше, бұл үйде балалардың көбі кәмелетке толмаған, сондықтан өздері не істеп жатқандарын балалар толық сезінбейді, дейді ол.
Шоқындырады деген қазақтың балалары. Олар айтып жүрген, мы молимся. Нешті медресе бар ғой, солар соған апару керек, оқыту керек.
Астанадағы бұрынғы орталық мешіттің наиб имамы Хасан Ташайұлының пікірінше, балалардың дін таңдауы заңмен реттелу керек.
Басқа ұлттың бәрін жинап алып, өзінше бір дінге бағытта, ол оның әрбір адамның құқығын бұзу. Кішкентай кезінен әлі ақылы кірмей жатқан кезден оны басқа дінге оны баулып, тұзын жеп, тұзданы түсірген мен тең деп білемін оны.
Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков болса, бұл балалар үйінде болмағандығын мойындады, бірақ бұл мәселе қараусыз қалмайды деген уәде берді.
Біз қарастырамыз, оны бір жай қалдырмаймыз. Себебі ол ұлттық ерекшелігі, діннің ерекшелігін бәрін қарауымыз керек те, ол мысалы мұсылман баланы, мысалы басқа христиан ба, басқа дінге тартуына ол біз тыйым саламыз, ол ондай болмау керек.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді ағайын, Қазақстанның оқу орындарына қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының ешқайсысы дүниежүзілік рейтингтік агенттіктердің халықаралық аккредитациялауынан өтпегендігін хабарлаған еді.
Бірақ Серік Ырсалиев Қазақстандағы жоғары оқу орындары сапалы білім беріп жатыр ма деген сауалға бір жақта жауап жоқ екендігін айтқан, ал жоғары оқу орындарының кейбір мұғалімдері сапалы білім беруге және ұстаздардың ғылыммен айналысуына Қазақстанда ешқандай жағдай жасалмаған деп отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Есімін айтуды жөн көрмеген Қазақстандағы жоғарғы оқу орнының бірінде мұғалім болып қызмет жасайтын келіншек, Қазақстанда ұстаздардың сабаққа дайындалуына, студенттерге толыққанды білім беруіне уақыттары жетпейтінін айтады. Өйткені ол, ұстаздар қоғамдық жұмыстарды қоса атқаратындықтан ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндіктері бола бермейді. Ол батыстық білім беру жүйесіне сай болу үшін мұғалімнің білім беру әдісін мемлекеттік стандарттармен шектемеу керек деп есептейді.
Бар орталық тұрған, мысалы, госстандарт деген бар. Госстандартта типовой учебный план бар. Сол бойынша барлық өз программаларын жасайды, оқу бағдарламаларын. Сол оқу бағдарлама бірдей болып тұру керек қой барлық мұғалімдер. Опять же, мен барлық бүкіл мысалы 5-ші курсқа оқымаймын ғой. Там 1-2 топқа оқисың да, оны 2-ші мұғалім мысалы оны білмесе, ол оқытпайды. Сонымен тәжірибе алғандарын таптарды аудару керек. Проблема не, опять же, уақытпен бізде. Қазір мысалы батыстағы мұғалімдер, оларда ондай нагрузка жоқ біздікі сияқты. Біздің педнагрузкасы. Біз ещё не да, воспитательная работа бар, общежитиеде жүреді, куратор болады, а оларда ондай жоқ. Олар тек сабағын береді 2 күн мысалы обратада. Басқа уақыт олар ғылыми жұмыспен айналысады. Ал бізде мысалы күнде сабақ береді, студенттерді қарап жүреді, келді ма сабағына келген жоқ па, общежитиені аралап жүреді, еще ол ғылыми жұмыспен айналысу керек, а оны айналысатын уақыты жоқ. Жабада әрбір профессорда өзінің кабинеті болады, әрбір мұғалімде. Бізде мысалы 30 адам кафедрада, 30 адам бір кабинетте отырады, бір компьютер, екі компьютер, ал қалай ол ғылыми жұмыспен айналысады ондай жағдайда?
Ал келесі сұхбаттасымыз әл фараби атындағы қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультетінің доценті Сейфулла Сапанов әлемдік рейтингтік агенттіктердің Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарын аккредитациядан өткізбегеніне қарап, Қазақстандағы білім беру сапасы төменде баға беруге болмайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, Европа елдерінде білім беру жүйесінде әлі реформа жүріп жатыр. Сондықтан Сейфулла Сапанов олардың жақсы жақтарын алуға болғанмен, білім беру жүйесін тұтастай көшіруге болмайды деген пікірде.
Совет жүйе үлкен күшті болған кезінде әлемдегі. Біз соны енді совет жүйе мен қазіргі батыс жүйенің арасындағы кезінде отырмыз ғой. Әрине, біз батыс жүйеге толықтай сәйкес келмеуіміз мүмкін, олардың деңгейіне, олардың талаптарына. Бірақ советтік жүйенің ішіндегі жақсылығын ұстап, қалған постсовет кеңістігі жүйені жүйелі түрде жоғары оқу орнын реформалап отырған бірден-бір мемлекет Қазақстан кемшіліктері бар. Бірақ біз сол кемшіліктерді қазір мынау заманға талаптарына сай өзімізді қазақстандық жүйеге сәйкестендіріп біздің талаптарға сай жасау керек те, сонда ол өзінің әлемдегі орнын табады.
Ар-Ру хақ қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина Қазақстандық жоғарғы оқу орындарының білім беру сапасы төмен екенін бәрі біледі дейді. Ол кейбір мамандықтар бойынша аккредитациялаудан өткенмен жалпы жоғарғы оқу орындарының ешқайсысы халықаралық аккредитациядан өте алмайды деп отыр. Дұрыс, өйткені кешіресіз, жоғарғы оқу орындары ешқандай стандарттарға сай жұмыс жасамайды. Біздің дипломдар өкінішке орай еш жерде жарамайды. Дайындаған мамандары әлемдік стандарттарға сай емес. Өйткені халықаралық аккредитациядан өту үшін соған сай жұмыс істеу керек. Ал біздің жоғарғы оқу орындары оған сай емес. Біздікілер жақсы маман дайындауды емес, ақша табуды ойлайды. Жоғарғы оқу орындарының ешқайсысы әлемдегі қалыптасқан стандарттарға сай оқытпайды. Жоғары оқу орындарының кейбір мамандықтар бойынша халықаралық аккредитациядан кемептің өзінде бір факультеттің бір мамандығы бойынша халықаралық стандарттарға сай. Ал кемептің өзі жалпы алғанда жоғары оқу ретінде стандарттарға сай оқытпайды. Ал Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабеков Қазақстандағы жоғары оқу орындары кейбір мамандықтар бойынша әлемнің мықты деп саналатын рейтингтік агенттіктерінің аккредитациялауынан өткенін айтады.
Бізде үш университет өзінің арнайы бағдарламаларын шетелдегі мықты сондай үлкен аккредитациялау агенттіктеріне өткізді. Ол мысалы Оңтүстік мемлекеттік университеті, оның 7 бағдарламасы сондай аккредитациялаудан өтті. Сосын Қазақстан Британ техникалық университетінің 4 бағдарламасы өтті. Ең мықты Англияның агенттігінде. Сосын жағы архитектуралық академия Алматыда, оның бағдарламасы архитектура сәулет бойынша сондай аккредитациялаудан өтті.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің өкілі Серік Ірсалиев Қазақстанда жоғарғы оқу орнының дипломымен әлемнің кез келген университетіне болашақ бағдарламасымен оқуға барғандар арасында Еуропа мемлекеттерінің академиялық бағдарламаларымен оқу барысында мәселе туындаған емес дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Үй қамақтан қашқан Сұлтан Махмадов ұсталып, сот жүріп жатқан Тараз қаласына жеткізілді.
Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты сот үкімі сенбі күні жарияланбақ.
Қазақ мектептерінің бағдарламасына биылдан бастап дінтану негіздері пәні енгізіледі.
Пәкістанда Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд қаза тапқан болуы мүмкін.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге шақырды.
Ресей-Грузия қақтығысының басталғанына 1 жыл толды.
Ирактың солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 10 адам құрбан болды.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын тақырыптармен де таныса отырыңыздар.
Қазақтың ойшыл ұлы ақыны Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді тыңдайтын боласыздар.
Сонымен қатар радиомыздың өмір ерімдер айдарының бүгінгі кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышевамен әңгіме берілетін болады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Сонымен қымбатты ағайын, енді кезек Азаттық радиосының өмірі ерімдері айдарына келіп отыр. Ол айдардың бүгінгі кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышева. Ол өзінің жеке өмірі мен шығармашылығы жаңалықтарымен бөліседі.
Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесім Элеонора Якия.
Қазақтың ән базарында сыры мен мұңын қатар өріп, өзіне шағаспаны мен ешкімді кемелемей, ешкімді кейітпей, қазақы иба мен инабатын гитара шанағынан шымырлата бейнелей білген қарындасымыз жүр. Ибасы қайдан десеңіз, ән әліппесін дәстүрлі әнмен ашқан еді. Инабаты қайдан десеңіз, көкшедегі қазақ ауылда туып еді. Осы ән өнерінің қыр-сырын жүрдім бардым емес, арнайы оқыды. Өзіне кәсіп етті, шеберлігін шыңдады, өнерпаздық нәсіп болды. Табиғатына сай әндерді дөп басып таңдай білді, тыңдаушысы тамсанды. Енді жан тебіренісін өзінше бейнелеп әндер шығара бастады. Онысы жүректерге жол тапты деп жазыпты біздің бүгінгі кейіпкеріміз туралы әнші Бекболат Тілеухан. Парламент мәжілісі депутатының бұл лебізі оның бір кездегі шәкірті, бүгінде қалың қазақты әнімен қоса гитара сазына бөлеп жүрген Баян Нұрмышева туралы.
Мен жалпы өнерге келуімнің өзі Алланың адамның маңдайына жазып берген мамандық шығар деп ойлаймын. Себебі мен ес білгелі музыканы жақсы көремін. Үйдегілер айтады, сен 3 жасыңда домбырамен ән айтатынсың дейді. Ал 3 жастағы бала мысалы мен өзі өзімнің есімді әлі дұрыс білмеймін. Одан кейін 5 жасымда мысалы кішкентайсың баласың деп қолыңа аспапты көп бермейді ғой. Гитара болатын үйде кішкентай. Оны көршінің балаларынан кейде алып келетін. Сол гитараларды алып ұстап ойнап көрейінші дегенде, жоқ, сен әлі кішкентайсың, тесіппе сындырасың деп солай айтатын ғой. Сол кезде мен тығылып салға кіріп кетіп, ешкім жоқта мысалы гитараны тығылып ойнап сөйтіп жүретін есімде. Бір күн үйдегі әпкем көріп қалып, сен қашан үйренгенсің, қайдан үйреніп жүрсің деп өзі маған таң қалып отыр. Ал мен үшін ол таң қалатын емес, оны мен ойлайтын, кез келген бала болса ойнайды, кез келген бала болса өлең айту біледі, бұл бір таң қалатындай дүние емес деп сондай бір қалыпты дүние болып көрінеді маған. Осы үйдегі ең үлкен апайым өнердің ортасында жүріп, көзі ашық болғаннан кейін ауылға келіп мені көріп өзінің қасына қалаға алып кетті. Сол қалаға алып келді де мені екінші класстан бастап классикалық гитаристер дайындайтын музыкалық мектепке сабаққа берді. Енді сөйтіп мысалы өнерге қалай келгенімді өзім білмеймін. Мысалы есіп білгелі мен осы өнерде жүрмін.
Көрермен мен тыңдарманды баянның сахнадағы бейнесі мен ән өнеріндегі өзгелерге ұқсай бермейтін ерекше өрнегі сүйсіндіреді. Бұл жайында гитарашы Ару былай дейді.
Әншінің өзінің бір қалыптасқан стилі ерекшелігі болады ғой. Сол сияқты менің де сахнаға шығардағы ойланып шыққан музыкалық стиль дейме, жанр дейме, бұл халығаның гитарамен сүйемелдеп орындап айтып шығу дәстүрден де. Сондай әндердің бірі ол халығаны қарғымаумен шықтым. Негізінен жастар болса да, үлкендер болса да осы әнді ерекше жақсы тыңдайтын секілді. Негізгі менің стилім ол 100%-ға емес, 50%-ға кішкене айқындалды деп айта аламын, себебі дәстүрлі әнді гитараға салып шығу ол бізде әлі болмаған дүние. Және осы жанрды мен ары қарай дамытқым келеді. Мүмкін мен сахнада ғана емес, мүмкін мен оны зерттеушілік жағына қарай кетуім де мүмкін. Мысалы, осы жолды егер мен ары қарай дамыта берсем, бұны мен жұмыс істейтін, еңбектенетін, жұмысы бұның өте көп, ізденісті талап ететін тұстары өте көп.
Сұхбаттасымыз Баян Нұрмышеваның гитара шертіп ән салумен қатар ән жазатын сазгерлік өнері де бар.
Ең алғаш жазған әнім 9 жасымда жазылды. Балаларға арналған ән, Несіпбек Айтовтың сөзіне жазылған Балмұздақ деген ән шықты ең алғаш. Сосын сол кісінің тағы да бір екі сөздеріне ән шықты. Оның барлығы әрине балаларға арналған әндер болып қалды. Ал кейін осы консерваторияға келіп оқып жүрген кездегі кішкене болса да кәсіби деңгейі бар әндердің бірі Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылғанын «Сенемін бір бақытқа» деп аталатын, оны ең алғаш орындаған Бейбіт Сейдуалиева құрбым, әріптесім, одан кейін қалған әндер артынан ілесіп кете берді.
Өмірдің ақ пен қарадан, қуаныш пен қайғыдан тұратыны әмбек аян, біздің кейіпкеріміз әнші баянның да басынан өткен қайғылы жағдай туралы хабар қалың қазаққа тарап кетті. Ақжайықтың жағасындағы Жібектің еліне ақ некесін қидырып келін болып түскен баянның өмірлік серігі Жасболат есімді азамат науқастанып қапияда бақиға сапар шекті.
Жібектің еліне, Орал қаласына, Алатау деген кәдімгі құмды ауылдың келіні болдым. Жеке өмірімде бір қандай қиын сәттер болса да, өзімді бір бақытсыз әйел болдым деп айта алмаймын. Сүйген адаммен қосылдым. Сүйген адамнан дүниеге әкелген сәбиіміз бар. Жолдасымның аты Жасболат, ол да музыкант. Қорғаныс министрлігі ансамблінің басшысы болып жұмыс жасады. Сол ансамбльге жалпы біздің қазақ музыкасына деген еңбегі зор деп айтам. Жұмысын бар жүрегімен, көңілімен, ынтасымен атқаратын.
Қазір Ілияс есімдолын тәрбиелеп отырған Баян Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі. Осы ансамбльде 9 жылдан бері жұмыс істейтін әнші дәл осы уақытта ақын Күләш Ахметованың сөзіне жазылған өзінің жақсылықтың бағасы атты әніне бейнеклип түсіру жұмыстарымен айналысып жүргенін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақтағайын, тамыз айының 10-шы жұлдызы Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Биыл данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толып отыр.
Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып, таспаға жазылған Абайдың ғақылия сөздері сақталған екен. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың әуе толқындағы Абай оқулары күніне айналдырайық.
Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесі қатар өрілген, небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әр қайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына.
Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтыратынның бір қатары жалған, мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың, сол ұрпақ бойына сіңірген оң істерің, ұлағатты өнегең деген ой айтылады Абайдың ғақылияларында.
Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын, қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз.
Сонымен құрметті тыңдаушы, 5-ші қара сөзге де кезек келді. Микрофон алдында белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Бесінші сөз.
көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, ә құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілектілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көру өзі естіксі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бүр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраң жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген. Осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап, мақтап алмақ екен, бермесе оны менен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып, мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар дозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Солма артылғаны, қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, біз де өзіңдей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз солма.
Сіздер Абайдың 5-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, Азат бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды осы жерде еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 желігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Тыңдай алмай қалсаңыздар, оны біздің Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Адресі azattik.org.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлағыларыңыз келсе, Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері жоғарыда аталған azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Сондай-ақ, құрметті ағайын, қысқаша құлақтандыруға да назар аударсаңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 2 бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Осымен құрметті тыңдаушы, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторлар Үкілай Бестай
және Талғат Есенбек сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.